Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini su Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete saznati da se u Evropi čuju i glasovi da bi srbijanski premijer Aleksandar Vučić trebao utjecati na entitetskog predsjednika Milorada Dodika da odustane od referenduma. Doris Pak kaže:
po mom mišljenju, Vučić bi to morao da uradi. Morao bi da ukaže gospodinu Miloradu Dodiku da referendum nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da bi njegovo raspisivanje zapravo potkopalo taj sporazum.
Da li je ova ideja i ostvariva, pitali smo Jelicu Minić, predsjednicu Foruma za međunarodne odnose.
Zaočekivati je da će premijer Vučić konstruktivno postaviti, da će pokušati da barem doprinese da se kriza u Bosni i Hercegovini ipak izbrine.
Osim ove najvažnije političke teme, tu je i priča o studenticama albanologije iz Beogradskog univerziteta koje jezik usavršavaju u razgovoru s građanima Prištine, te reportaža sa dočeka olimpijaca u Beogradu. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer u tehničkom mandatu Tihomir Orešković osvrnuo se na sve napetije odnose između Hrvatske i Srbije, te na najavu dolaska srpskog premijera Aleksandra Vučića na Croatia forum koji će se održati preko sutra u Dubrovniku. Orešković je rekao kako se format foruma u zadnji čas promijenio, te kako je panel premijera promijenjen u ministarski panel, tako da ne vidi razloga da Vučić dolazi. Osvrnuo se i na navode srpskog radikala Vojislava Šešelja da će uskoro posjetiti Hrvatsku i da ima diplomatski pasoš. Vojislav Šešelj je u Hrvatskoj persona non grata. Nije dobro došao, a ako ipak dođe, bit će uhapšen, kazao je Orešković. Komunikacija Beograda i Zagreba je opterećena tenzijama koje treba otkloniti međudržavnim dijalogom bez javnih konfrontacija. Suglasili su se u Beogradu premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Kandidat vlade Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Igor Lukšić povukao je svoju kandidaturu za to mjesto. Prethodno je svoju kandidaturu povukla bivša šefica hrvatske diplomacije Vesna Pusić. Vijeće ministara BiH usvojilo je odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija. Prethodno su odluku podržali entitetski premijeri, predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić.
Mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu i realiziramo sve obaveze koje nas čekaju na putu evropskih integracija.
Američki predsjednik Barack Obama u Baton Rougeu je obišao poplavljena područja. U nedavnim poplavama prouzročenim jakim kišama u Luizijani je poginulo 13 ljudi, a tisuće su morali napustiti svoje domove. Američki potpredsjednik Joe Biden dao je uvjeravanje liderima baltičkih država da će Washington poštovati obećanje o zaštiti tih zemalja koje je dao NATO savez. Biden je pozvao predsjednike Estonije, Litvanije i Litve da ne uzimaju ozbiljno izjave republikanskog kandidata Donalda Trumpa, koji je nedavno rekao da bi, ukoliko bude izabran za predsjednika SAD-a, mogao odustati od toga da NATO automatski štiti svoje saveznike. Na samitu u julu članice alijanse su dogovorile da razmjeste dodatne snage u baltičkim državama i na istoku Poljske, te da pojačaju zračne i pomorske patrole zbog prijetnji iz Rusije. Lideri Njemačke, Francuske i Rusije dogovorili su se da o situaciji u Ukrajini razgovaraju na marginama samita G20 koji se održava u Kini 4. i 5. idućeg mjeseca. Zbog uplitanja u sukobu u Ukrajini, podrške proruskim separatistima na istoku te zemlje kao i aneksije Krima, Rusiji su uvedene međunarodne sankcije. Moskva negira bilo kakvu opletenost u zbivanja u Ukrajini. 7 osoba je uhapšeno tokom augusta u Francuskoj zbog povezanosti sa terorističkim mrežama, od kojih su najmanje 3 imale razrađene planove za napade, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Turske vlasti naložile su evakuaciju stanovnika Karkamuša, grada na granici sa Sirijom, nedaleko od Džarabulusa, koji je pod kontrolom militantne islamske države. Ruski premijer Dmitrij Medvedev je odluku arbitražnog sportskog suda, kojim se zabranjuje nastup ruskim paraolimpijcima na olimpijadi, nazvao ciničnom odlukom i udarcem svim osobama sa posebnim potrebama, a ne samo onima u Rusiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako su to i predvidjeli dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini, Vijeće za provođenje mira nije održalo sjednicu na kojoj su se trebali izjasniti oko referenduma u Republici Srpskoj. Ujedno, kaže Dženana Karabegović, posebno zabrinjava odnos susjeda Hrvatske i Srbije, ovi garanti Dejtonskog sporazuma, koji će direktno biti narušen ako se referendum održi, ili se ne oglašavaju poput Zagreba, ili poručuju da se ne žele miješati unutrašnje BH stvari poput Beograda. Kao da se to nikada do sada nije desilo.
I dok se čeka da međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini reaguju na odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj, domaći političari vuku očajničke poteze. Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva, tako najavljuje da već danas podnosi Ustavnom sudu BiH zahtjev za pokretanje spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska.
Mislim da svi u ovoj državi trebaju poštovati njen ustav, zakone, vladavinu prava, institucije, a da ovo što se radi ovih dana u RS-u je protiv toga.
No Izetbegovićev stav ne dijeli druga dvojica članova predsjedništva. Dragan Čović u svom prepoznatljivom stilu i ne narušavajući dosadašnje dobre odnose sa Miloradom Dodikom ocjenjuje kako referendum, koji je direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, ne treba zabranjivati.
Čak vjerujem da i nema smisla ga zabranjivati. Referendum je forma gdje se treba demokratski neko izjasniti o nekoj temi iz nadležnosti ustavne za područje gdje se on donosi kao takav.
Mladen Ivanić, treći član kolektivnog šefa države, pak ima i alternativno rješenje.
Evo, ja predlažem da pitanje bude, da li ste za to da 9. januar bude dan državnosti Republike Srpske?
Upravo je 9. januar kao dan Republike Srpske objedinio poziciju i opoziciju u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. I dok oni tvrde kako u referendumskom pitanju koje glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske, ne krije ništa sporno. Analitičari tvrde da je ono ključno za budućnost Bosne i Hercegovine, jer na mala vrata daje državnost jednom entitetu i mogućnost za njegovu disoluciju. Zakirijah Smajić.
Prema tome, svako ko podcjenjuje ovaj čin referenduma u povodu Dana Republike Srpske, zapravo podcjenjuje njegovu suštinu, da je proglašavanje 9. januara za Dan Republike Srpske inauguracija državnog praznika. Sam prerogativ državnosti u tom prazniku i u tom političkom činu ima mnogo veću političku težinu za samu Bosnu i Hercegovinu nego što je sam plebiscitarni stav građana srpske nacionalnosti u BiH i njihov formalni izlazak na birališta na zakazani datum.
Uprko svemu što se dešava, međunarodni predstavnici šute. Sjednica Vijeća za provođenje mira u BiH najavljena za danas nije održana. Razlog je, kako saznajemo, što ne postoji jedinstven stav o tome, nema konkretnih rješenja, niti se zna koje poteze treba napraviti. Istovremeno, ono što zabrinjava i odnos bosansko-hercegovačkih susjeda Hrvatske i Srbije, koji su garanti Dejtonskog sporazuma. Hrvatska se do sada nije oglašavala o ovom pitanju, a iz zvaničnog Beograda stižu vijesti kako se ne žele miješati unutrašnje političke stvari RS-a, iako su to godinama radili. Posljednja u nizu je izjava srbijanskog šefa diplomatije, koji je tražio da se nađu počinioci koji su izvršili napad na pravoslavnu crkvu u Sarajevu, zbog čega je Ivici Dačiću Milan Dunović, potpredsjednik Federacije BiH, poručio.
Istovremeno gospodin Dačić je izjavio da ne želi da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine po pitanju referenduma najavljenog u RS-u. Smatram da ukoliko ne želi da se miješa unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine po pitanju referenduma, da ne treba da se miješa ni u ove stvari.
Konsultacije unutar međunarodne zajednice o referendumu u BiH traju, ali nema zvaničnih informacija kada će se nešto konkretno uraditi. Ono što je izvjesno je da Evropska unija i SAD nemaju još puno vremena za razmišljanje, jer je referendum zakazan za 25. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Da li će iza zatvorenih vrata srbijanski premijer Aleksandar Vučić ipak poraditi na tome da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odustane od najavljenog referenduma, niko sa sigurnošću ne može reći. Sagovornice Branke Trivić, Doris Pak i Jelica Minić smatraju da bi Vučić trebao učiniti sve što je u njegovoj moći, jer bi referendum mogao zatresti i onako nestabilni Zapadni Balkan.
Poput aktuelnog izvestioca Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Danprede, koji je apelovao na premijera Srbije da odvrati Milorada Dodika od referenduma, i Doris Pak, poslanica Nemačke demohrišćanske partije u prethodnom sazivu Evropskog parlamenta, smatra da bi Aleksandar Vučić morao to da učini.
Po mom mišljenju, Vučić bi to morao da uradi. Morao bi da ukaže gospodinu Miloradu Dodiku da referendum nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da bi njegovo raspisivanje zapravo potkopalo taj sporazum. Drugo, morao bi da mu stavi do znanja da bi održavanje takvog referenduma narušilo dobre međususedske odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine i da nikako ne bi radilo za mir u Bosni i Hercegovini.
Da li je to ono što Evropska unija sada od Vučića očekuje, da izvrši pritisak na Dodika, da se odrekne raspisivanja referenduma?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim, ali ja lično, kao građanka Evrope i kao političarka, očekujem da gospodin Vučić svom prijatelju, gospodinu Dodiku, kaže da je otišao predaleko.
Trenutak za referendum o danu Republike Srpske je jako loše izabran i predstavlja opasnost za već poljuljanu stabilnost regiona, ocenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. I Jelica Minić, kao i Doris Pak, smatra da bi bilo politički racionalno da pokuša da utiče na Dodika da od referenduma odustane.
Mislim da bi bilo svrsishodno, imajući u vidu i regionalnu situaciju, i međunarodni kontekst, i migracionu krizu, i terorizam. Referendum je potpaljivanje fitilja na jedan u suštini vrlo neodgovoran način. Mislim da je to velika opasnost za čitav region. Da ne govorim o Bosni, koja je najugroženija. Mislim da je trenutak jako loše izabran. Trenutak kada dolaze upozorenja da se konflikti na Balkanu mogu obnoviti.
Na pitanje očekuju li da će Vučić, uprkos izjavama za javnost da neće, ipak pokušati da utiče na Dodika da od referenduma odustane, naše sagovornice različito odgovaraju. Doris Pak je skeptična.
Ne, ne očekujem da će to uraditi. Zašto? Zato što je suviše mnogo prošlosti sadržano u tom pitanju i zato što ne verujem da će se Vučić u razgovorima sa Dodikom upuštati u to pitanje, odnosno da će zbog pitanja referenduma rizikovati da poremeti svoje odnose sa Dodikom.
Prošle godine je međutim uspeo da odgovori Milorada Dodika od referendumske namere.
Da, prošle godine jeste. Ne znam, zaista nisam sigurna. Naravno, želela bih da Vučić to učini. Mogla bih čak i da zamislim da će pokušati, ali zaista ne znam hoće li to uraditi. Ne mogu da budem prorok.
Kaže Doris Pak. Jelica Minić.
Treba reći da je do sada premijer Vučić uglavnom vukao besprekorne poteze vezano za odnose sa zemljama u regionu. Ako se možda izuzmu neke izjave baš u najsporijem periodu vezane za odnose sa Hrvatskom. Imajući u vidu prosto taj kontinuitet jedne veoma oprezne i u principu konstruktivne politike, posebno poruka prema zemljama u regionu, zaočekivati je da će se i ovog puta premijer Vučić konstruktivno postaviti, naime da će pokušati da barem doprinese da se kriza u Bosni i Hercegovini koja je izazvana ovom najavom referenduma ipak izbjegne.
Očekuje Jelica Minić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iako je na nedavnim izborima u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta u Hrvatskoj pobijedila opcija nesklona Miloradu Pupovcu, tenzije se ne stišavaju. Ovog vikenda je grupa delegata umjesto na Skupštinu Prosvjete otišla na radni dogovor u Srpsko narodno vijeće, a tome su prisustvovali izaslanik premijera Srbije Aleksandra Vučića te mitropolit Porfirije. Koje su pozicije suprotstavljenih strana? Eni Zebić.
Čini se da se aktualno vodstvo srpske manjine ne miri s činjenicom da su za prve ljude Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u svibnju izabrani ljudi koji su se politički razišli sa ekipom koja kontrolira Samostalnu demokratsku srpsku stranku, Srpsko narodno vijeće i tjednik srpske manjine Novosti, a koju personalizira Milorad Pupovac. On je ovog vikenda iskoristio svoj utjecaj u srpskoj manjini i dio delegata koji su došli na Skupštinu prosvjete u Zagrebačku centralu prosvjete, umjesto na Skupštinu odveo na konzultacije u svoje Srpsko narodno vijeće. O tome aktualni predsjednik prosvjete Siniša Ljubojević za naš radio kaže.
Puno ljudi radi, ovisi o SNV-u, novostima, SDSS-u i to je nama jasno i mi to puštamo. Međutim, jedanki su pritisci bili kad sam ja bio biran između mitropolita i mene i pritisci SDSS-a i Milorada, ja sam svejedno bio izabran.
Po njegovoj ocjeni, Pupovac na taj način želi ugasiti ili blokirati prosvjetu kako bi do kraja monopolizirao sve političke i kulturne institucije srpske manjine u Hrvatskoj, a Ljubojević Pupovčev motiv nalazi u tome da je prosvjeti nedavno vraćeno 4.500 kvadratnih metara prostora u najstrožem centru Zagreba, kojeg Pupovac navodno želi staviti pod svoju kontrolu. Slučajno ili ne, konsultacijama kod Pupovca prisustvovao i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, koji je u svibnju izgubio na izborima za predsjednika prosvjete, ali koji čini se nije bacio koplje u trnje. Osim njega, na tim konsultacijama kod Pupovca bio je i izaslanik srpske vlade Vladimir Božović, o čemu Ljubojević kaže.
Ono što je žalosno, što se Milorad Pupovac poziva na sastanku na premijera Vučića, koji šalje svoga, vidjeli ste, savjetnika, i koji na neki način, da li se na taj način svrstava premijer, da li je to fingirano ili nefingirano, kako god da interpretiramo, nije dobro za srpsku zajednicu.
Milorad Pupovac nije bio dostupan za komentar, a spornim konsultacijama u SNV-u predsjedio je član Skupštine prosvjete iz pododbora Darda Milorad Nenadović, koji u izjavi za naš program Ljubojeviću zamjera nepoštivanje demokratskih procedura i odbacuje optužbe o nekretninama.
Čudna je stvar imovina. Ona je po meni ovoga momenta zajednički nazivnik za politički obračun. Treba malo provjetriti demokratske odnose u srpskoj zajednici u RH. Ja sam za, ali ne na pučistički način.
Sljedeća je Skupština prosvjete zakazana za 3. rujna. Možda tada dođe i do raspleta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je suđenje Abdulahima Maktoufa, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu da mu se na ime naknade nematerijalne štete isplati oko 300.000 konvertibilnih maraka, jer je zbog pogrešno primijenjenog zakona u zatvoru proveo 5 umjesto 3 godine. Presuda se očekuje narednih mjesec dana, ali ostaje pitanje odgovornosti neodgovornog sudstva u Bosni, kojem ovo nije prvi slučaj proceduralne greške, kaže Dženana Halimović.
Iznoseći dokaze pred sudom Bosne i Hercegovine, Abdulahim Maktouf naveo kako smatra da mu je pogrešnom primjenom prava nanesena šteta od blizu 150.000 eura, te da je za 2 godine, koliko je u zatvoru proveo više nego što je morao, izgubio kontakte u poslovnom svijetu, da je bio odvojen od porodice i djece od kojih su 3 ostali i bez majke u tom periodu, te da mu je nanesena i duševna bol. Sudski vještak utvrdio je kako je visina gubitka oko 60.000 eura, ali zbog ostalih okolnosti poput medijskih pritisaka i zdravstvenih tegoba koje je pretrpio u tom periodu, Maktouf smatra da je ipak 3 puta veća. Njegov advokat Adil Lozo kaže kako je ovo prvi i za sada jedini slučaj da je neko kome je pogrešno utvrđena primjena zakona odležao cijelu kaznu i da država mora snositi odgovornost.
Šteta koju je moj klijent pretrpio ne može ničim nadoknaditi jer boravi 2 godine u zatvoru sa najlošijom vrstom ljudi od strane osobe koja je visoko obrazovana, koji je bio sudski tumač za arapski jezik, koji je ugledan građanin, da mu se materijalna kompenzacija za štetu u trajanju 2 godine ne znači mnogo, ali znači moralna satisfakcija da ipak se ovo pitanje aktualizira, da se ne dogode drugi slučajevi.
Maktouf, bivši pripadnik jedinice El Mujahedina, osuđen je na 5 godina zatvora jer je pomagao u otmici 2 civila Hrvata u Travniku 1993. godine, a kako bi bili razmijenjeni za pripadnike armije Bosne i Hercegovine. Visina kazne određena mu je primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji nije postojao u vrijeme kada je počinjeno krivično djelo za koje je osuđen. Maktouf se žalio na presudu u Sudu za ljudska prava u Strasburu, gdje je utvrđeno da je retroaktivna primjena zakona u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te je njegova kazna preinačena na 3-godišnju. U periodu od 2 godine, koliko je izdržavao kaznu duže, oduzeto mu je i bosansko-hercegovačko državljanstvo, te je nakon izlaska iz zatvora i odsluženja kazne otišao u Maleziju, odakle se vratio da bi pokrenuo spor protiv Bosne i Hercegovine. O procesu se nije izjašnjavao, u pogledu zahtjeva za ponovno vraćanje bosansko-hercegovačkog državljanstva, kaže.
U tome ne mislim sad.
Slučaj Maktouf pokrenuo je i lavinu novih preinaka u presudama za ratni zločin, ali niko zbog tog propusta nije snosio odgovornost. U ovom slučaju sasvim je izvjesno da će Bosna i Hercegovina grešku da plati financijski, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarisa Izović.
Nikada nakon ovakvih propusta niko nije ponudio ostavku iz moralnih principijelnih razloga, niti je, koliko je meni poznato, gonjen disciplinski ili krivično.
Inače, sud Bosne i Hercegovine bi presudu u slučaju Maktouf protiv Bosne i Hercegovine trebao donijeti u roku od mjesec dana, kada će se znati koliko će država platiti osuđeniku za ratni zločin, od kojeg je na kraju administrativnim peripetijama napravila žrtvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koča Pavlović, zastupnik Demokratskog fronta, objelodanio je da je nezavisna istraga navodno otkrila kako je glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića ubila talijanska mafija. Oglasilo se i tužilaštvo Crne Gore, javlja Dimitrije Jovićević.
Specijalno državno tužilaštvo provjerava navode iz izvještaja privatnog detektiva koji su mu dostavljeni, a koji, podsjetimo, bacaju novo svjetlo na slučaj ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. U šturom saopštenju dostavljenom medijima kasno popodne, osim konstatacije da je predmet u fazi izviđaja, tužilaštvo navodi i da za sada ne može da saopšti više detalja kako ne bi ugrozilo postupak. Tužilaštvo je upozorilo i da javno iznošenje informacija o tom predmetu predstavlja ometanje rada nadležnih. To što se tužilaštvo ovim povodom do sada nije oglašavalo, za poznatog crnogorskog advokata Branislava Lutovca u najmanju ruku je indikativno.
Indikativno je da naše tužilaštvo ni poslije 3 mjeseca nije objavilo nikakvo saopštenje, a što je bilo za očekivati. Kako je rješenje ovog ubistva od krucijalnog značaja za ostvarenje pravde u Crnoj Gori, realno je bilo očekivati da naše tužilaštvo kontaktira Ministarstvo pravde Italije i putem međunarodne pravne pomoći zatraži punu informaciju o licima koja se pominju kao izvršioci djela i organizaciji koja je to ubistvo naručila.
Podsjetimo, netom nakon što je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog odbora, koji će se baviti istragom brojnih napada na crnogorske novinare, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović izašao je sa izjavom koja je uzburkala javnost i munjevito preplavila sve crnogorske medije. Prema Pavlovićevim riječima, nalazi nezavisne detektivske agencije, za koju nije otkrio koja je i odakle, pokazuju kako su urednika Dana Duška Jovanovića ubila trojica pripadnika mafijaške organizacije sa juga Italije, poznate pod nazivom Sveta ujedinjena kruna ili Sacra Corona Unita. Pavlović tvrdi kako se zna da je obarač automatske puške povukao Giuseppe Giordano, koji u Italiji izdržava 30-godišnju kaznu zatvora, pošto je još 1998. u crnogorskom gradu Baru ubio jednog od italijanskih mafijaških vođa Santina Vantaggiata. Vantaggiato je tada boravio u Crnoj Gori, odakle u posljednjim godinama prošlog vijeka navodno rukovodio švercom cigaretama između dvije obale Jadranskog mora, a u koje je navodno bila uključena i crnogorska strana. Osim egzekutora atentata na Jovanovića, Pavlović je saopštio kako su poznate i ostale bitne informacije o ubistvu.
U saznanju sam da isti pomenuti nalaz precizno i poimenično identifikuje naručioce ubistva Duška Jovanovića, imenuje finansijera tog ubistva, kao što imenuje i osobu koja je po nalogu naručioca, a parama dobijenim od finansijera, unajmila ubice, obezbijedila logistiku i dogovorila samu Jovanovićevu likvidaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U Prištini na međunarodnom seminaru za albanski jezik učestvuju ove godine i studenti sa katedre za albanologiju Beogradskog univerziteta. Monika Marić i Vanja Živković govorile su za naš radio na albanskom jeziku, javlja Ambra Zajneli.
Međunarodni seminar za albanski jezik, književnost i kulturu mesto je sastanak albanologa iz celog sveta koji se svake godine sreću u Prištini gde se održava ovaj seminar. Monika Marić iz Sremske Mitrovice na seminaru po drugi put i pohađa kurseve trećeg nivoa albanskog jezika.
Da nije što...
Moj albanski sada je bolji nego što je bio prošli put, jer sada mogu bolje da govorim i da komuniciram na ulici i da se upoznajem sa ljudima. Govorimo ga po radnjama i u biblioteci. Veoma su ljubazni kada čuju da smo iz Srbije, obraćaju nam se na srpskom. Ako se radi o mladima, onda kažu o super, dobrodošli, kaže Monika. Vanja Živković iz Leskovca apsolvent je i kaže da je ovaj seminar mogućnost da učvrsti jezik u svakodnevnom govoru. Jezik sam naučila, ali praksa je malo teža. Ovdje postoji ta mogućnost da se upoznamo sa ljudima sa Kosova, ali i iz ostalih država. Mislim da je ovo poseban slučaj. Ovdje svaki dan govorimo na albanskom, dok u Beogradu to je malo teže. Predavanje imamo dva puta nedeljno, a imamo samo dva profesora, ali imamo i lektore koji su iz Albanije. Teško je, ali se trudimo da naučimo jezik međusobnom komunikacijom, kazala je Banja. Kako oni ističu, opredelile su se za albanski jezik zato što nemaju predrasude i zato što žele da grade mostove prijateljstva. I Monika i Vanja navode da su se prilikom prve posete Prištini u svojoj zemlji suočile sa predrasudama, a zbog te odluke. Monika Marić. Tada su me ljudi pitali, zar se ne plašiš da ideš tamo? Ne znam kako su zamišljali da je ovdje. Misli su da je ovdje rat ili šta zna. Ali i sada već svi znaju da ja studiram albanski jezik i da sam već dolazila ovdje. Svima kažem da je Kosovo fino, ali da je fino i u Albaniji, da su ljudi dobri i da nas ne razlikuju od ostalih koji nisu iz Srbije, kaže Monika. Ona se nada da će jednog dana otvoriti turističku agenciju kako bi kod Srba promovisala albansko primorje i kosovske planine. Banji su se čudili što se od 28 jezika koji se nude u Beogradu opredelila baš za albanski. Neki bi rekli super, lako ćeš da nađeš posao jer je poziv redak, drugi bi me pitali zašto baš albanski od 28 jezika, ali sada su se već navikli. Svake godine im ispričam kako se provodim na Kosovu i kako je ovdje. Mislim da su počeli da veruju da je i ovdje isto kao i tamo, da su i ovdje isti ljudi i da osim jezika nema ničeg drugačijeg, kaže Vanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Uspjesi olimpijaca Srbije su fantastični, ali bi ih bilo još više ako bi država promijenila način ulaganja u sport, kazao je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji košarkaš Goran Grbović. Zaoštrila se i polemika oko toga čije su medalje, javlja Zoran Glavanjić.
Mislim da većina tih sportista je iz svojih ličnih pobuda iz ovog srpskog junaka pokazala tijem svetu da je to to. Država je učestvovala koliko je mogla. U ovog trenutka sportisti su stvorili uslove da može dođe iz debate i da svako kaže šta misli da treba promijeniti u svemu tome. Jer na kraju kraja novac, kao novac je bitan, kao osnova sve da se proba da se ide boljim putem, ali da bi se išlo boljim kolima po lošem putu, tako morate da kupite.
Rekao je za naš program proslavljeni košarkaš Goran Grbović. Polemiku u vezi sa odnosom prema sportu nesvesno je posle osvajanja zlata u Riju vaterpolista Andrija Prlainović otvorio rečima da uspeh reprezentacije nije rezultat sistemskog ulaganja, na što je ekspresno odgovorio premijer Aleksandar Vučić ustvrdivši da država pomaže sport. Istina je negde na sredini, smatra Goran Grbović, jer ima primjera koji jasno ilustruju konfuziju.
Ja bih se osvrnuo na nemar, recimo, Vaterpol saveza koji je sa novcem koji je dobio svojim vaterpolistima priuštio tako loš put i putovanje i tako dalje. Zašto Srbija nema Vaterpol ligu, je najuspešnija na svetu i zašto ima tako malo bazene ili tako dalje, a mi smo svjetski šampioni. Za njih uspjeh je posljedica nekih prošlosti, ne tako davne, gdje je praktično struka dovela do toga da izlaze takve generacije zaista velikih šampiona u vaterpolu.
Goran Grbović tvrdi da bi ključ promjena trebalo da bude resetovanje aktualnog zakona o sportu kojim bi novac trebalo usmjeriti po vertikali, od fizičke kulture i djece u školskom uzrastu preko klubova pa do saveza i onih koji ostvaruju vrhunske rezultate.
Problem i posljedica svega ovoga, čak i možda zabrana teze sistemskog ulaganja, što ovog trenutka država na ruinama tog zakona o sportu koji ne postoji pokušava da stimuliše ovim nagradama ne samo sportiste koji su doneli medalje, nego i sve ostale klince koji bi trebali da naslede sve te šampione današnje. Prvo normalno treba davati novac da bi se došlo do medalja pa onda nagraditi ceo taj rad.
Sa druge strane, neki do sada mali sportovi u Srbiji posljednjih godina su došli u prvi plan, ali i dalje napreduju u skromnim uslovima kao što je tekvondo.
Gale, čovjek koji je odgovoran za sve uspehe, zaista čovjek radi vrhunski posao, oni se drže kao jedna porodica, on čovjek čak ulaže i svoj novac, postoji tu i pomoć države i plaću se nadalje i tako dalje, ali mislim da ti mali sportovi mora mnogo više da se uvede računa.
Odnos prema sportistima u malim sredinama koje često za njih nemaju novca je posebna priča. Iako to može da zvuči kao utopija u zemlji u kojoj se pare bacaju na propale fudbalske klubove, zaključuje Goran Grbović, ključna je promocija sporta.
Dobro, organizacija sporta je nešto sa svim što smeta svima, država bi trebala povede računa i da treće šampione koji su ove olimpijske zlatne medalje, srebrne, bronzane, šalje širom Srbije i to bi značilo puno, puno za neku platformu na kojoj bi se nadogradila budućnost svih tih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprije vam nudimo dnevnik Elomeri Škrgić Mikulić, glavne urednice magazina Azra, koji izlazi u Sarajevu.
A onda sam gledala dječaka iz Alepa, kojeg su spasioci izvukli iz ruševina nakon bombardiranja njegovog naselja. Nisu ratom unesrećena djeca senzacija u današnjem svijetu.
Formiranje zajednice opština i rješavanje pitanja granice s Crnom Gorom prioriteti su, poručio Biden u Prištini.
Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden.
Nečasni pokušaj Miloševićeve rehabilitacije, poručio Jeffrey Nice.
Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U narednih desetak minuta slušate dnevnik kojeg je za Radio Slobodna Evropa vodila Elomeri Škrgić Mikulić, glavna urednica magazina Azra koji izlazi u Sarajevu.
Subota, 13. august. Jutro je resko hladno. Više nalik jesenjem nego augustovskom. Je li samo u Sarajevu tako? Pored ovoliko planina morala je već studen početi da huči, a meni se ne sviđa što razmišljamo o Jorganu. De Niro je jučer stigao u grad da otvori 22. Sarajevo Film Festival. To je čast koja nam se ukazala zahvaljujući ljudima iz direkcije festivala. Svjetski mediji su tog dana donosili lijepu priču iz Sarajeva. Sarajevo je ipak poznato po ignoranciji prema zvijezdama. Čini se ipak da se rastopila pred omiljenim filmskim mangupom. Highlight te nenametljive radosti zbog njegovog dolaska bili su taksisti koji su oblijepili automobile fotografijama slavnog glumca, njihovog kolege iz filma, taksista. Zamišljam kako su neki na retrovizoru vježbali repetiranje jedne obrve po ugledu na legendarnog Roberta. Sve ostalo je bio crveni tepih, lijepe gizdave haljine, svečarske frizure, prizivanje sreće, smijeh, susreti, jaki mirisi, ples, radost i euforija. Grad je pun, naglašeno. Baš kao što će naglašeno biti pust kada se maknu konstrukcije ispred Narodnog pozorišta. Kad ode cirkus iz njegovog malog grada, Balašević postavi pitanje je li sve bio samo fol. Nedjelja. Milorad Dodik danas ide u Srebrenicu da razgovara s ljudima. Tako je najavio. Na njegovu najavu referenduma o proglašenju Dana Republike Srpske, Sadik Ahmetović, potpredsjednik SDA, uzvratio je da će SDA predložiti referendum o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Znamo da bi Dodik Republiku Srpsku najradije odcijepio od ostatka BiH. Jesu li samo meni čudne potrebe za odcjepljenjima, kao da se komad zemlje ili neki grad rukom izmješta na drugo mjesto pa će imati neke druge granice, neki drugačiji susjedi i svi prijašnji problemi tada nestaju. Kakve veze forma ima sa suštinom? Ponedjeljak. Ustani, umij se, skuhaj kafu, telefon, gutljaj, raspremi kuhinju, gutljaj, spremi doručak, telefon, razvozi djecu, telefon, redakcija, pričaj, zovi, traži, broj. Ne valja, još 5 sati do slanja novine u štampu i pala je kiša. U redakciji ima gladnih, ali ne i vremena da se jede. Nervoza doseže vrhunac. Smijemo se. Uvijek se smijemo kad je napetost najviša. Gledam te žene s kojima posljednju deceniju provodim više nego sa svojom porodicom. Mi nismo birale jedna drugu za radno okruženje. Tako nas je zapalo. U vrelim raspravama brusili smo stavove o Turskoj, Arapima, mjestu religije u državama. Sviđale su nam se ponekad iste haljine, slušali smo neku različitu muziku, ponekad tračale, ali uvijek podmetale rame kada jedna krene da pada. To je zato što smo žene. Biće mi žao kad jednog dana budemo nosili svoj oblak parfema u neke različite radne prostore. Utorak. Ljudska prava osigurana demokratskim transformacijama nastalim iz 1989. u centralnoj Europi, poput slobodnih izbora, slobode govora i drugo, visoko su cijenjena, no ljudi će biti zadovoljni sistemom tek ako osjete relativno blagostanje i osiguranje sredstava za život. Pokazalo je nedavno istraživanje koje je GIVEK Mađarska provela u Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Sjećam se kako smo se kao djeca radovali i slavili ulazak demokratije u našu zemlju. Godine koje su slijedile učinile su nas sve siromašnijim. Kriva nam je demokratija. Kod nas je ona dobila najčistiju materializaciju misli Česlava Miloša, koji demokratiju opisuje kao splav pun ljudi na kojem svako vuče na svoju stranu. Srijeda. U Dohi se otvara shopping centar samo za milionere. Time će se izbjeći mogućnost da se oni sreću sa običnim pukom, a običnom puku će biti obezbjeđena privatnost prekopavanja po košarama sa oznakom finalna rasprodaja. Kako i kod milionera ima veći od većeg, drugi sprat je namijenjen samo za VIP. Nema uobičajenih restorana brze hrane niti sličnih sadržaja. Katar ima 28.000 milionera. Koliko je u arapskim zemljama miliona posilnih, potlačenih i ojađenih. Da šaka upravlja milionima nesretnih stoljetni je fakt. Jedna od vulgarnijih manifestacija upravljačkog stila je ova građevina. Nikad neće prestati moje čuđenje zašto ovi brojni prostim zakonom fizike ne istisnu nezajažljive, nepismeni, neuki, slabog samopouzdanja i poduzetnosti. Večer ću provesti čitajući s djecom. Knjiga je uvijek druga perspektiva. Još jedan paralelni život koji imamo priliku živjeti. Četvrtak. Domaćinske porcije čiste ljubavi uzela sam s mjesta gdje ramena postaju vrat s lijeve i desne strane sklanjajući pramenove moje curice. Malo smo plesale, kovitlale se u čvor na trosjedu, jedale, čupkale, dok me konačno nije pustila na posao. A onda sam gledala dječaka iz Alepa, kojeg su spasioci izvukli iz ruševina nakon bombardiranja njegovog naselja. Nisu ratom unesrećena djeca senzacija u današnjem svijetu. Ipak ima nečeg hipnotičkog u prizoru mirnog, prašnjavog i krvavog dječaka. Nečeg jezivog u njegovoj pomirenosti sa sudbinom, brisanju krvi s čela rukom koju poslije otire o stolicu. Kao da to radi hiljaditi put. Djeca trebaju biti užasnuta ratom, da vrište dok stakla ne popucaju. Djeca treba da se trgaju i plaše. Mene plaši njegov mir, sabrani i fokusirani pogled i čekanje. A onda sam opet gledala dječaka iz Alepa. Petak, deka na ramenima i sumnjičav pogled u sivo sarajevsko jutro, prizvalo mi je stihove Žaka Prevera. I ljeti i zime, ovdje uvijek zima. Božja zvijezda nesreća u našu ulicu, mora da ima preča posla u bogatijim dijelovima grada. I trzajem glave želim otjerati istočnjački orijentiranu, dramatičnu tugaljivost tako blisku svakom koja je rođen na ovom području. Volimo se mi ogrtati tugama i samosaželjenjima, južnjački je, nema dileme. Ipak nervira me kad to prepoznam kod sebe. Želim se osjećati petkovski, to je baš evropejski. Od ranog jutra radovati se tom zadnjem radnom danu u sedmici, planirati aktivnosti za vikend, zazirati od nedjelje ujutru jer poslije toga dolazi nedjelja poslije podne, a onda je mrski ponedjeljak. Ma ni to mi se ne sviđa. Svođenje rada na obavezu način da se priskrbi novac za život. Pa ne treba mnogo da se shvati da istinsko zadovoljstvo i osjećaj realiziranosti možemo postići samo vlastitim rezultatima, nikako onim što dobijemo mukte. Oh, ta divna protestantska radna etika, najbolja matrica za odgoj djece, definitivno.
Slušali ste Ela Meriš-Krgić-Mikulić, novinarku iz Sarajeva. Od danas do sljedećeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Đuro Radosavović, književnik iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom te osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom su štetni i neprihvatljivi, poručuju iz kosovskog pokreta Samoopredeljenje. To neće proći, kažu pripadnici ovog pokreta bez obzira na bilo čije izjave, aludirajući na poruke koje je u Prištini u srijedu poslao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli smatraju da se bez nacionalnog konsenzusa ne može riješiti ovo pitanje, da bi jednostrano provođenje odluka dovelo do konfrontacija u zemlji.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta Samoopredeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joe Biden u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže, Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovu preti opasnost od stvaranja Srpske republike, što bi dovelo do etničke podele između Albanaca i Srba. Za nas pokret Samoopredeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručuje u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dati obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. A na čemu je Kosovo bez podrške najvećeg prijatelja Sjedinjenih Država? Pokret Samoopredeljenje pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija da će Sjedinjene Države odustati od pružanja podrške Kosovu zbog ova dva sporazuma. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena. Tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići. Ne mislimo da ćemo izgubiti podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije zato što odbijamo dva štetna sporazuma, jer smatramo da je i evropska vrednost da gradimo društvo koje nije podeljeno po etničkim osnovama i da imamo reciprociteta sa susjednim zemljama, a ne da se otima teritorija. Nadamo se da ćemo zbog odbijanja ovih sporazuma imati razumevanja i kod saveznika, dodaje Krasnići. Samoopredeljenje upozorava da Kosovu preti napetost i destabilizacija ukoliko vlada pokuša da sprovede ova dva sporazuma. Za tako nešto vlada će biti odgovorna. Nemoguće je mir u situaciji koja je nepravedna i nejednaka za sve građane, dodaje Krasnići. Pokret Samoopredeljenje na konferenciji za novinare u četvrtak najavio da će protivljenje ovog pokreta preći na ulice, te za 1. septembar, na dan kada Skupština treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji, pozvao na sve narodne proteste. Oni koji žele da usvoje demarkaciju suočit će se sa odlučnim protivljenjem građana. Demarkaciju trebamo da branimo po svaku cenu i svakim demokratskim sredstvom, kazuje predsjednik ovog pokreta Visar Imeri. On je dodao da će poslanici ovog pokreta protestovati, ali unutar sale Skupštine toga dana. Druge dve opozicione partije na Kosovo, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, uzdržale su se od komentara. A s druge strane, kosovski analitičar Behljulj Beće smatra da bez opšteg nacionalnog konsenzusa nemoguće je rešiti ovu situaciju, te dodaje da će poruke američkih zvaničnika još više ohrabriti opoziciju da bude istrajna u svojim zahtevima.
Malo su preduhitrili Amerikanci sa načinom kako misle da reše ozbiljne probleme na Kosovu, pogotovo one koji imaju nacionalni državni karakter. Jednostavno rešavanje problema kao što je demarkacija ili uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom ne može biti jednostavno. Mora da se postigne jedan opšte nacionalni konsenzus i ukoliko se taj opšte nacionalni konsenzus ne ostvari, mislim da će jednostavno ostvarivanje tih dogovora biti inicijalna kapica za unutrašnju destabilizaciju i početak jedne unutrašnje konfrontacije između pozicije i opozicije.
Poslanici najveće opozicijone partije Samoopredeljenje već godinu dana sa suzavcima u skupštini i protestima pokušavaju da spreče da se ovi sporazumi nađu pred poslanicima. Poslednji suzavac je bačen i prošle nedelje na predsjedništvu skupštine, na kojem je određeno da se konačno 1. septembra ratifikacija sporazuma o demarkaciji nađe na dnevnom redu skupštine. Pored kosovske opozicije i jedan deo poslanika vladajuće partije se protivi demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden boravio je utorak u Beogradu u drugoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Dočekao ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić, s kojim je razgovarao o nastavku dijaloga Prištine i Beograda u odnosima s Rusijom, aktuelnim globalnim problemima poput terorizma. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Moja poseta je suviše kratka, ali mislim da smo mnogo toga postigli, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden tokom obraćanja sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
There is a lot of history to overcome.
Puno je onoga što bi trebalo prevazići iz istorije i ja ću to pitanje pokrenuti na Kosovu sa liderima u Prištini, da će biti potrebno jako puno rada i političke volje za prevazilaženje podela.
Razgovarali smo o svemu što se dešavalo u prošlosti, gotovo u proteklih 30 godina, naveo je i Vučić.
Mnogi su i u tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije i za mene lično nikada nije, pa ni danas ne predstavlja problem da preuzmemo tu vrstu odgovornosti za greške koje su činili naši sunarodnici. Isto to verujemo da će da učini i svi drugi jer je stradalo mnogo Srba, mnogo Albanaca.
Biden je uzvratio da veoma ceni ovu izjavu o preuzimanju odgovornosti za ono što je pogrešno rađeno u prošlosti i izrazio nadu da će to učiniti i druge zemlje. Također je i sam izrazio saučešće.
Želeo bih da iskažem saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima 90-ih, uključujući one koji su stradali u NATO bombardovanju.
Premijer Srbije izjavio da su glavne teme razgovora sa američkim potpredsjednikom bili bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, regionalni odnosi i evropski put Srbije.
Informisao sam potpredsjednika Bajdena da ćemo mi već za nekih mjesec dana ugostiti ovdje Edija Ramu, da ćemo ugostiti i neke od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije, da ćemo ugostiti mnoge ljude jer želimo na biznis forumima, na poslovnim sastancima, jer želimo našu zemlju da razvijamo, želimo da obezbedimo veći rast naše privrede, razume se čuvajući naše državne i naše nacionalne interese.
Biden je tokom svoje druge posete Srbiji priznao da nema slaganja između Vašingtona i Beograda po svakom pitanju i da ima mnogih ožiljaka i rana koji su živi iz 90-ih godina. Gospodine premijeru, prešli ste ogroman put da biste svoju zemlju učinili pobednikom na mnogim poljima, rekao je Biden Vučiću.
I along with President Obama respect the leadership you've shown.
I predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo koje ste vi pokazali u nekim veoma izazovnim situacijama, posebno kada je reč o odnosima sa Hrvatskom.
Izjavio je Biden, koji je više puta potencirao da se on i Vučić znaju dugo i da su postali prijatelji. Poručio je, Srbija predstavlja kamen temeljac politički i ekonomski za ceo region.
I have for the last three decades.
Moj stav posljednje tri decenije je da države regije, Hrvatska i druge države vaše regije, Kosovo, Crna Gora, svi u okruženju treba da budu deo nečega što je potrebno celoj Evropi. Mirni i ujedinjeni po prvi put. Srbija je ključna za postizanje toga. Ukoliko Srbiji ide dobro ekonomski i politički, celom regionu je dobro i bit će mu dobro.
Biden je istakao da su sloboda štampa i slobodno izražavanje veoma važni na putu ka boljem životu, te da glas građanskog društva mora biti stimulisan i ohrabren. Na kraju je Vučić izrazio nadu da drugi čovjek Sjedinjenih Država neće vreme provedeno u Srbiji tretirati kao protraćeno. Zahvaljujem na dobrodošlici na aerodromu, učinili ste da moja unuka veruje da sam jako važna ličnost, rekao je Vučiću Biden, koji je doputovao sa suprugom Jill i unukom Natali. Posle službenih sastanaka Vučić i Biden prošetali su beogradskom skadarljom. Sa njima je bio i ambasador SAD Kyle Scott. Jedan orkestar odsvirao je pesmu Zvonka Bogdana, Kraj jezera jedna kuća mala, a Biden je uz njene zvuke kratko plesao sa vokalnom solistkinjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jedna od tema o kojima su u Beogradu razgovarali Joe Biden i Aleksandar Vučić bio i slučaj Bitići. Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca te egzekucije. Do sada su sva obećanja i aktuelne i bivše vlasti u Srbiji da će se slučaj Bitići riješiti ostala mrtvo slovo na papiru, zbog čega je taj slučaj i dalje opterećuje odnose između Beograda i Vašingtona. Priču ima Branka Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Iljira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva meseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandan žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste
svi
dali?
Svi su se šokirali kako Guri dao naredbu da se likvidira moja braća.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gdje su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se umeđu vremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre 6 godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koje bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta samo jedne rečenice, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću.
This is a bit confusing, priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posledice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usresredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
Carriage cases about carriage.
You mentioned already there is a attempt to, kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim?
It is a commonplace that leaders.
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta. Kada je riječ o dijelu vašeg pitanja da li je Haški tribunal doživio neuspjeh, odgovor zavisi da li ćete vjerovati ljudima poput Clarka koji istrgnu jednu rečenicu iz konteksta. U tom slučaju ovaj Međunarodni sud nije ispunio svoj zadatak. Međutim, ako se ima u vidu da je Haški tribunal prikupio ogromnu evidenciju pouzdanih svjedočanstava, uključujući i unakrsnim ispitivanjem, onda je to veliki uspjeh. Sakupljen je materijal što ni u kom slučaju ne bi bilo moguće na bilo koji drugi način. A taj materijal nedvosmisleno pokazuje da je Srbija pod Miloševićevim vodstvom kriva za ubjedljivo najviše zločina u odnosu na druge države na tom prostoru, iako i one snose odgovornost zbog uloge njihovih političara i vojnih komandanata u strašnoj tragediji koja se dogodila.
Čuli se Jeffreya Nicea s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.